Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Про дядюлю размовляем сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЕА. Той, кто первый почует дядюлю на пустый страуник, будет целый год несчастливый. А коли у дворы почуется зязюльчин чпеў, нельга было ничего есть, бо гэта погражала лихоманкой. Лечили зязюлю сяброўкай паляўнічых и рыбаков, бо коли яна часта и протягла кукавала, можно было чакать доброго надворья и добрых выников на паляванні и у рыбной лаулі. Палешуки верили, что коли зязюля кувае у той час, коли лес без лістоты, то злодеев будут ловить, а коли лес уже распустился, то яны будут не знойдены. Але не усе ведаюць, па кукаванні гэтай птушкі прадказвалі надвор'я на сезон наперад і спрыяльнасць будучага ўраджаю. Таму, адганяючы прадказанні зязюлі, казалі «куй кума ды на сваю галовушку». Калі зламаць галінку, на якой кукавала зязюля, то яна будзе надзелена засцерагальнай сілай. Так паляўнічыя насілі галінку з сабой на поспех, а дзяўчыны чарцілі гэтай галінкай круг і па вонкавым коле лілі надоенае малако, каб у сям'і заўсёды вадзіўся дастатак. Прыказкі і прыкметы – жывеш зязюляй, ні кала, ні двара, ні мужа, ні сям'і. Зязюля хваліць пеўня за тое, што хваліць ён зязюлю. Зязюля на радасць у бары, дзіця на радасць у хаце. Зязюля рэгулярна кукуе і спявае доўгую песню да цёплага надвор'я. На Беларусі існуе аграрна-магічны дзявоцкі жаночы абрад з зязюляй. Гэта абрад з травяной альбо ласкутнай лялькай у выглядзе жаночай постаці, птушкі альбо упрыгожанага дрэўца, пахаванне зязюлі. Абрад суправаджаўся пахавальным шэсцем, плачам па зязюлі, кумленнем дзяўчат, варожбамі і рытуальнай трапезай. Зязюлі звалі часцей за ўсю ляльку, якая мела антрапаморфнае, радзей арнітаморфнае аблічча. У яе аснове звычайна быў раслінны матэрыял – трава, зязюліна кветка, вядомая ў народзе як зязюліны слёзы, світанак, зязюля. У шэрагу месцаў постаць рабілі спарысты хусткі, кавалачкаў матэрыі. Такая лялька мінавалася таксама марынка-арынка. Завязвалі галаву ляльцы чорнай хусткай. Чорная хустка сімвалізавала ўдовіны лёс, які і спрабавалі адагнаць дзяўчыны. Асноўнымі ўдзельніцамі абрадавага дзеяння былі маладыя дзяўчыны 10-16 гадоў. Часам да іх далучаліся жанчыны, якія былі замужам не больш аднаго года і якія не мелі дзяцей, прысутнасць якіх у некаторых традыцыях лічылася абавязковай. Кіравала ходам абраду пажылая жанчына, нярэдка ўдава. У шэрагу месцаў зафіксаваны ўдзел у абрадзе жанчын усіх вякоў, нават старых. Шэсце ўяўляла сабой пахавальную працэсію. Дамавіну дзяўчаты выраблялі самі альбо заказвалі. Ляльцы, пакладзеныя ў скрыню, як сапраўднаму нябожчыку, вызвалялі рукі, каб перакрыжаваць іх на грудзі, але не клалі камень, які абавязкова кладуць у дамавіну кожнаму памерламу. Укладваючы зязюлю, адны дзяўчаты галасілі, другія побач спявалі і скакалі. Дамавіну з зязюлі неслі, як правіла, за вуголлем, пазбягаючы сустрэч. Калі па дарозе сустракаўся хлопец, удзельніцы абраду вярталіся зваротна. Працэсію ўзначальвала дзяўчына з вечкам дамавіны на галаве. За ёй ішла другая, якая адлюстроўвала святара і тужліва спявала псаломы. Далей ішлі дзве дзяўчыны, трымалі палку, да якой з дапамогай ручнікоў была прывязана дамавіна. Падчас шэсцяў зязюлю звычайна пераносілі ў лес, поле, да ракі, на могільнік. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё РАЦЕА. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.